สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Driven to Distraction Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood through Adulthood เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาและคู่มือเชิงคลินิกที่เขียนโดยเอ็ดเวิร์ด M. Hollowell และจอห์นเจเรตตี้มุ่งอธิบายภาวะ ADD และ ADHD ในฐานะความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ส่งผลต่อการจดจ่อการยับยั้งชั่งใจการจัดการงานและอารมณ์หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองผู้มีอาการว่าเกียจคร้านหรือขาดวินัยไปสู่การเข้าใจว่าเป็นภาวะทางระบบประสาทที่ต้องการการยอมรับและการปรับวิธีรับมือเนื้อหาเขียนให้เข้าถึงได้ทั้งสำหรับผู้ปกครองผู้ที่มีอาการครูและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยผสานกรณีตัวอย่างจริงคำอธิบายทางคลินิกและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นอยู่ที่การนำเสนอ ADHD แบบเห็นภาพรวมตลอดช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พฤติกรรมซนหรือสมาธิสั้นในเด็กเท่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยาม ADHD และ ADD ในฐานะภาวะทางสมองไม่ใช่ปัญหานิสัยคุกหนังสือวางกรอบความเข้าใจใหม่ว่าปัญหาอย่างผัดวันประกันพรุ่งความสับสนระหว่างทำงานความหลุดโฟกัสและการควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้เกิดจากความไม่เอาใจใส่เพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวกับสมาธิและการยับยั้งพฤติกรรมผู้เขียนจึงค่อยพาผู้อ่านออกจากภาพจำเดิมที่มองอาการเหล่านี้เป็นความบกพร่องด้านศีลธรรมหรือการขาดความพยายามแล้วอธิบายว่า ADD เป็นภาวะทางชีววิทยาที่มีผลจริงต่อการใช้ชีวิตแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตำหนิตัวเองและลดอคติจากคนรอบข้างเมื่อเข้าใจว่าอาการมีฐานมาจากสมองการรับมือจึงเปลี่ยนจากการบังคับให้เข้มงวดขึ้นไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของผู้มีอาการหนังสือจึงไม่ใช่แค่บอกว่า ADHD คืออะไรแต่ชี้ให้เห็นว่าการตีความอาการผิดอาจสร้างความทุกข์ซ้อนทับมากกว่าตัวอาการเองประเด็น2ความหลากหลายของอาการตั้งแต่สมาธิสั้นจนถึงภาวะไฮเปอร์โฟกัสจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่า ADHD ไม่ได้มีหน้าตาเดียวบางคนเด่นที่วอกแวกง่ายบางคนเด่นที่หุนหันพลันแล่นบางคนจัดการงานและลำดับความคิดได้ยากขณะที่บางคนกลับมีภาวะไฮเปอร์โฟกัสคือจดจ่อกับบางเรื่องได้ลึกและนานผิดปกติความหลากหลายนี้ทำให้การวินิจฉัยหรือการช่วยเหลือแบบสูตรเดียวใช้ไม่ได้ผลหนังสือจึงใช้กรณีตัวอย่างเพื่อแสดงว่าคน2คนที่ถูกเรียกว่าเป็นADHDอาจมีปัญหาต่างกันมากและต้องการกลยุทธ์ต่างกันด้วยประเด็นนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะช่วยให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเลิกมองอาการแบบเหมารวมว่าเด็กที่อยู่นิ่งคือไม่มีปัญหาหรือเด็กที่ซนคือมีปัญหาเสมอการเข้าใจแพทเทิร์นเฉพาะบุคคลทำให้การสนับสนุนแม่นยำขึ้นทั้งในเรื่องการเรียนการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนไฮเปอร์โฟกัสก็ช่วยเตือนว่าADHDไม่ได้หมายถึงขาดสมาธิตลอดเวลาแต่เป็นปัญหาเรื่องการควบคุมสมาธิให้เหมาะกับบริบทประเด็น3การเขียนเชิงมนุษย์และกรณีตัวอย่างทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พึ่งทฤษฎีทางวิชาการล้วนแต่ใช้เรื่องเล่าจากผู้ป่วยและประสบการณ์ทางคลินิกเพื่อให้ผู้อ่านเห็นผลกระทบของ ADD ในชีวิตจริงวิธีนี้ช่วยให้ประเด็นทางแพทย์ซึ่งอาจดูซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นผลต่อการเรียนการทำงานความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรู้สึกคุณค่าในตัวเองการผสานข้อมูลวิชาการกับเรื่องจริงทำให้หนังสือมีทั้งความน่าเชื่อถือและความอ่านง่ายอีกทั้งยังสะท้อนมุมมองเชิงเมตตาเพราะผู้เขียนไม่ได้มองคนที่มีอาการเป็นเพียงกลุ่มปัญหาแต่เป็นคนที่มีศักยภาพและมีรูปแบบการคิดแตกต่างหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายสะพานระหว่างวิชาชีพกับสาธารณะช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจศัพท์และแนวคิดพื้นฐานโดยไม่รู้สึกถูกกดทับด้วยภาษาทางการแพทย์มากเกินไปความเป็นมิตรต่อผู้อ่านนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หนังสือกลายเป็นงานคลาสสิกในหมวด ADHD และได้รับการยกย่องว่ามีทั้งสาระและความเข้าใจมนุษย์ประเด็น4แนวทางรับมือที่เน้นการปรับตัวจริงมากกว่าการตำหนิหรือฝืนควบคุมชื่อหนังสือมีคำว่า coping ซึ่งสะท้อนเป้าหมายหลักคือการอยู่กับอาการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงทำความเข้าใจเชิงทฤษฎีผู้เขียนเสนอว่าการช่วยเหลือควรเริ่มจากการหยุดตัดสินตัวเองแล้วหาวิธีจัดระบบชีวิตที่เข้ากับการทำงานของสมองเช่นการแบ่งงานเป็นขั้นเล็กๆการสร้างโครงสร้างภายนอกเพื่อพยุงความจำและการจัดลำดับรวมถึงการยอมรับว่าบางคนต้องการเครื่องมือช่วยมากกว่าคนอื่นประเด็นนี้สำคัญเพราะ ADHDมักทำให้คนสับสนระหว่างรู้ว่าควรทำอะไรกับทำได้จริงแค่ไหนหนังสือจึงเน้นความต่างๆระหว่างความตั้งใจและการลงมือซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาการทำงานเชิงบริหารของสมองแนวทางในเล่มไม่ได้สัญญาวิธีแก้แบบทันที แต่ให้กรอบคิดที่ใช้ได้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานและชีวิตครอบครัวจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสูงเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันถึงล้มเหลวไปเป็นฉันควรออกแบบระบบช่วยตัวเองอย่างไรประเด็นสุดท้ายความสำคัญของหนังสือต่อการรับรู้ ADHD ตลอดช่วงชีวิตหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลมากเพราะช่วยยืนยันว่า ADHD ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กซนในห้องเรียนแต่เป็นภาวะที่อาจติดตัวคนไปถึงวัยผู้ใหญ่แนวคิดนี้เปลี่ยนมาตรฐานการพูดคุยเกี่ยวกับ ADHD จากการมุ่งแก้พฤติกรรมเด็กไปสู่การมองผลกระทบระยะยาวต่ออาชีพความสัมพันธ์การจัดการเวลาและความมั่นคงทางอารมณ์การวางกรอบแบบตลอดชีวิตทำให้ผู้อ่านที่โตแล้วและเพิ่งเริ่มสงสัยว่าอาการของตัวเองสอดคล้องกับ ADD หรือไม่ได้รับคำอธิบายที่ตรงกับประสบการณ์มากขึ้นนอกจากนี้หนังสือยังมีบทบาทเชิงสังคมเพราะช่วยให้ครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญมองผู้มีอาการด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการประเมินแบบผิวเผินความสำคัญของเล่มนี้จึงไม่ได้อยู่แค่ในฐานะคู่มืออ่านง่ายแต่เป็นงานที่ช่วยยกระดับการถกเถียงเรื่อง ADHD ให้เป็นเรื่องของสุขภาพและการปรับตัวอย่างมีศักดิ์ศรีโดยสรุปPrevent to Distraction เหมาะสำหรับให้คำปรึกษาแพทย์นักบำบัดและผู้ใหญ่ที่สงสัยว่าตนเองอาจมี ADD หรือ ADHD เพราะหนังสือให้ทั้งความเข้าใจเชิงหลักการและแนวคิดเชิงใช้งานจริงในเล่มเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการมองอาการในกรอบที่ลดการโทษตัวเองเข้าใจความแตกต่างของอาการในแต่ละคนและเรียนรู้ว่าการรับมือที่ดีควรเริ่มจากการปรับระบบรอบตัวไม่ใช่ใช้ความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือท่าทีที่ทั้งเป็นวิชาชีพและเป็นมนุษย์ไปพร้อมกันผู้เขียนไม่ได้เพียงอธิบายอาการแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของผู้ที่มี ADHD ในฐานะคนที่มีรูปแบบการทำงานของสมองต่างๆออกไปหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าทางความคิดและคุณค่าทางปฏิบัติและยังคงเป็นงานอ้างอิงสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจ ADHD ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่หากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแมคโดนัลด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่